Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte před branami klášterního domu. Dnes vám představíme kongregaci redemptoristů v rámci naší výjezdu za vámi posluchači. U klášterního kostla vás vítá Láďa a Jirka, který vedl rozhovor s paterem Janem Kuníkem.
Název naší hřevní společnosti je Kongregace nejsvětějšího vykupitele. Latinsky Congregatio Sanctissimi Redemptoris. Redemptor znamená tedy vykupitel. Jsme posláni následovat Ježíše Krista vykupitele v jeho poslání spásy, vykoupení světa. Naše kongregace byla založena svatým Alfonzem Maria Liguori v roce 1732 ve Skale, nedaleko Neapole. A od tohoto roku se řád začal šířit po celém světě. Z Itálie ho přenesl přes Alpy, symbolicky řečeno, svatý Klement Maria Hofbauer, který se narodil u nás na Moravě. Toto dílo je dnes opravdu rozšířeno po celém světě.
Je to vlastně kongregace, která je utvářena, no, má být utvářena především evangeliem, dále našimi řeholními konstitucemi a stanovami, jejíž nedílnou součástí jsou řeholní sledby čistoty v chudobě a poslušnosti, které my jako členové kongregace vkládáme nejprve dočasně a potom na celý život. Ten slib chudoby nás zavazuje žít prostým způsobem života a dělit se s druhými, slib poslušnosti, tím dáváme vlastně dispozici své vlastní schopnosti, aby byly dobrou kongregace a byly jasně pro misi, pro naši misi mezi ty nejkučí z chudých. A proto věříme, že skrze představeného nám tu misi konkrétní ukládá Bůh a tak bychom ho měli téhleté souvislosti poslouchat. A slib čistoty nám umožňuje zcela se odevzdat pro tu službu. Prostě ve slibu, který není jenom o čistotě sexuální samozřejmě, ale prostě o celém jakoby podevzdání se do služby Pán.
Jak vypadá váš denní program? Jak ta služba vypadá?
Mně konkrétně. Dobře. Tak pokud teda Pán, tak 6.15 máme společné modlitby. Musíme stát tak, abychom se na ně mohli dostavit v kapli. Robíme se breviář a ani o Pán. Teď o Velikonocích, o Velikonoční době, raduj se Král nebeská. A potom máme modlitby společné v poledne přesně, kde se modlíme i naše jaksi kongregační modlitby konkrétní, kromě těchto dvou modlitev. A večer potom 18.15 máme nešpory, plus zase Anděl Páni nebo raduj se Král nebeská. To jsou takové tři základní body, společné modlitby. Já potom mám docela specifickou službu oproti bratřím, protože mojí misí tady je především, tak jak jsem to přijal od představeníka, a věřím, že i od Pána, služba nemocným a starým lidem, kteří nemohou tak úplně vyjít sami sem třeba do postela. Jsem nemocničím kaplanem v oblastní nemocnici Příbram, kde slouží vlastně 3 dny v týdnu, plus minus. A starám se především o paliativní oddělení. Tam jsem vlastně jeden den v týdnu, plus někdy ve středu, někdy v neděli odpoledne, ale ne vždycky. Tam jsem k dispozici nejenom pacientům, kteří máš teda především těm, kteří chtějí si pohovořit, není to služba evangelizační, zvlášť tam ne, to by bylo manipulativní, byla by to manipulace a evangelizace, jako přinášet něco jiného, než opravdu svoji dobrou vůli a schopnost naslouchat. No, ale u těch lidí, kteří zvláštní, kteří ty se mnou jsou v kontaktu, kteří chtějí si většinou nejdřív jenom popovídat, tak nepamatuji, že by to neskončilo alespoň modlitbou. Ale u mnoha z těch lidí nakonec přijmou, se stane, že přijmou i svátosti církve. Vlastně vrátí se ke Kristu třeba po letech a tak. Je to ale spíš opravdu služba, ve které se můžu za ty lidi modlit a odevzat je Pán. Pak také kromě těch pacientů samozřejmě jsem k dispozici i sestrám a lékařům, když chtějí hlavně sestrám na oddělení. Takže to je paliativní oddělení. Pak ve čtvrtek chodím na léčebnu dlouhodobě nemocných a na ošetřovatelskou, koní oddělení ošetřovatelské péče. A dlouhodobě nemocným je zase za těmi, kteří si chtějí popovídat, anebo prostě tam je už přeci jen víc lidí, kteří chtějí i přímo svátosti. Ale i tam si pomídám ze strany a snažím se a vydat, co by třeba jsem pro ně mohl dělat. No. A kromě nemocnice, pak ještě to jsem zapomněl, samozřejmě chodím do všech oddělení nemocnice na zavolání. To znamená, když je tam někdo, kdo si chce se mnou buď jenom pohovořit, ale většinou přijmou svátosti, to většinou dělají jenom věřící lidé, tak zavolají, když jsou na jiných odděleních a já samozřejmě chodím je tam za nimi všude, kde to jde. Výhoda toho je, že jsem tady sám potřeboval, on by to dali víc lidí do té služby nemocničního kaplana, protože jak jsem zjistil v době, kdy jsem byl na praxi tak a měl jsem na to víc času, ta potřeba je daleko větší, než jsem schopen vlastně poskytnout, protože kromě toho mám i další službu, jsem kaplan Fariky, příprav na této funkci, jednak sloužím vše svaté na několika tady domech, které s charitou souvisí. A jednak také sloužím osobními návštěvami právě v těch rodinách, kde jsou buď nemocní nebo staří lidé, kteří si potřebují pohovořit, pokomídat, chtějí přijmout třeba svátosti a tak, ale jenom třeba část z nich taky jenom si popovídá se mnou. Prostě jsem pro ně k dispozici. Kromě toho taky tady na Svaté hoře poskytuji ještě službu, kterou bych nazval jako věnování se lidem v krizových situacích, která je nepravidelná, ale poskytuju tady prostě příležitost takové třeba hlubší zpovědi občas nebo dokolním rozhovoru, když ten člověk hned mě. A to jsou vlastně moje, to je moje hlavní misie. Kromě toho jsem samozřejmě a taky kaplanem na Svaté hoře, takže sloužím tomu, že svaté zpovídám. Jsem k dispozici pro tuto službu, ale chci poděkovat svým spolubratřím, že mi umožňují tuhletu službu dělat, protože tu hlavní starost o farnost mají dva můj spolubratři, ostatní jako tady z komunity. A ty se věnují na plný úvazek, kouzovka celým srdcem. Když to já díky tomu mám právě možnost na tu otimisi, no, i k ním. Kromě toho taky dvakrát za rok zhruba, ale to se má zřejmě změnit, tu vykneme. Dvakrát za rok jezdím na ty misie, které jsou vlastně v tradici redemptoristů takovými těmi misiemi samými o sobě. Lidově se tomu říká lidové misie, kdy nás pozvou z farnosti naší. A je-li to tady v Čechách, tak jsem dvakrát za rok druhá vždycky povolán do toho misijního týmu. A tam jsme vlastně celý týden a děláme misie, jenom obnovy misí. Ty se dělají po roce, nebo až po dvou, po té, co tam proběhla ta misie v té farnosti. Ta misie spočívá v tom, že nám místní úkolní správce odevzdá jakoby tu službu té farnosti symbolicky a my tam potom máme mše svaté s misijními kázáními a taková základní témata víry. Máme tam katecheze různé pro muže, pro ženy, pro mládež, pro děti, pro anžele, někdy také pro seniory, prostě a tak. Různě jsem se setkal s tím, že třeba pro rodiny jsou také katecheze. No a různé duchovní ještě jako programy, jako je třeba obnova manželských slibů nebo přijetí svátosti nemocných nebo prostě co je zrovna v té době třeba takovou kající bohoslužbu tam taky máme pro tu farnost. Prostě namízíme bohoslužby, ale kromě toho se setkáváme taky přímo s lidmi, kteří třeba nemůžou tam přijít na tu farní katechezi. Jezdíme za nemocnými, ať už do rodin individuálně, nebo s jinými lidmi, anebo také do domů pečovatelských služeb, či do domů důchodců. To je třeba samozřejmě předtím dobře připravit a tomhle tomu potřebuje součinnost toho duchovního zpravce, místního, který mě nás pozve, aby to dobře připravil vlastně sám, protože my nemáme možnost moc organizačně připravit sami, jako abychom se tam věnovali tomu delší čas, než tam jsme přímo při té misi. Kromě toho také tam míváme vlastně vstupy do škol a i určité třeba při bohoslužbách s dětmi, takové třeba setkání s dětmi a taky tam máme diskuse po všech svatých, farní kavárny různé a podobně. Prostě je to rozmanité, není to každé té farnosti stejné.
Mluvíte v množném čísle, kolik vás na takovou lidovou misi jede?
V naší provincii, protože to se k tomu ještě vrátíme, ale my jsme v rámci celé kongregace redemptoristů vlastně provincií Bratislava Praha, jsme součástí této provincie zde, tak v naší provincii je 6 misijních týmů a v každém tom týmu je ten počet různý, ale já zatím, kde jsem byl, tak byli většinou 3 lidé na tom týmu, přičemž někdy se stane, že ty členové se musí třeba vystřídat, ale snažíme se při těch misích, aby tam vždycky byly aspoň 3 lidé. A to hlavně z důvodu toho, že je tam důležité zkombinovat ty nároky těch místních společenství, které jsou většinou větší než naše jaksi možnosti, ale přeci jenom se snažíme co nejvíce uspokojit, takže tam se tam střídáme, že třeba máme víc akcí najednou, aby nám bylo víc, ale to hlavní je, proč je nás víc, je, že vlastně jedno z nejdůležitějších takových poslání myslí je zpověď, je si obrácení, je pomoc k obrácení. A tak zpovědi a duchovní rozhovory prostě jsou hodinu před každou mší svatou a když je tam těch lidí víc, tak se zpovídá i přes mší svatou, to znamená na té jedné bohoslužbě potřebujeme aspoň 2 lidi. Když je víc větší farnost, tak aspoň 3, nebo i víc třeba, když je opravdu velká farnost, tak se i ty misijní týmy snažíme jako zvětšovat, ale já jsem začal taky jenom takové má tým. No a takže aspoň jeden musí mít prostě nepředržité zpovědi během té doby, co tam jsme, a jeden člověk slouží tomu štět, takže a má tu katechezi a takhle se střídáme. Ten třetí třeba jede do nějaké další, třeba součástí té farnosti nebo do sousední farnosti, kdo má ten parář, jako mý zprávy.
A já jsem vás takhle poslouchal. Dalo by se shrnout, že náplní redemptoristy je vlastně služba kněze akorát ve společenství, chápu to takhle správně. I díky tomu vlastně, že vy máte starost o nemocné, což má za úkol farář, když je ve farnosti, děláte vlastně tyhle ty misie. Chápu to správně?
Z toho, co jsem říkal, asi jste to pochopil dobře, ale já jsem asi neřekl jednu důležitou věc, že i na ty misie, ale i ve farnosti, kde působíme, respektive v domech, kde působíme, je v dnešní době hodně takovým velkým darem, že s námi jezdí laici. Máme dokonce několik laických společenství naší kongregace jí hodně, ale v naší provincii máme několik laických společenství, které vlastně jsou nejvýznamnou součástí té misie a já už bych neřekl v dnešní době, že je to vždycky tak, že to je kněžská misie. Prostě myslím si, že to je prostě redemptoristická misie, do které jsou zapojení vnější laici. Když já jsem byl třeba v těch Luhačovicích, tak tam to bylo trošku jiné, tam s námi like žádný nebyl, ale to je spíš výjimka, protože třeba na těch ostatních misích, kde jsem byl, tak tam vždycky byli. Ale i v těch Luhačovicích, tam třeba jsme spolupracovali s místními lajky a společenstvími a když tam bylo třeba pro kampo má, než tak tam oni měli chvály, to bylo přímo tam jejich jako režii, akorát pod naším dovozovkách dohledem nebo spíš takové spolupráci. Takže my se snažíme a čím je dělám déle, optimisty, tak tím myslím, že se to daří jako lépe i v těch našich týmech, že vlastně jsou lajci zapojí do toho.
A vaši spolubratři mají jaký program? Když jste říkal, že vaším hlavním zaměřením je péče o nemocné.
Myslíte tady u nás domů?
Ano, ano.
Tak jak jsem vám říkal, tak náš rektor a zároveň administrátor farnosti, tak se věnuje naplno farní pastoraci. A jenom výjimečně má možnost, ale má také, ale i výjimečně jezdit na duchovní obnovy, anebo prostě na různé akce, světakové evangelizační třeba světské, ale je jinak zapojen jako nejvíc do farní práce, to zná do farní pastorace jako takové. Takže on dělá jinak se duch té duchovní stránce, slaví všechny svátosti, tedy téměř on, protože má charisma úžasné na provangeli či snoubence a je žádaný jako člověk, který tady odává, má tady hodně svadeb a kstů také, to samé má charisma i proto, takže dělá a samozřejmě taky slouží mše svaté zpovídá, ale kromě toho má starosti i materiální zprávu té farnosti, takže spolu s vlastně komickou radou vlastně řídí tu farnost a má tady spoustu služeb, které vlastně zajišťují tu, ten chod té farnosti vůbec. A pomáhám k tomu teď nový pan kaplan, takže jsou na tohoto dva a jsou, věřte, plně vytížený, protože tady to poutní místo je tak prosává a ta parní služba je tak prosává, že jsou tady oba dva vytížený. Navíc pan kaplan má ještě vyučování náboženství a stará se o kostel a společenství tam po bohřišti, to je naše filiálka taková, protože to je kostel, kde jsem měl dřív studentáv, tak po revoluci jsme tam zase začali jezdit, když je to tady teď dál, je to farnost, víš, jako do Mříče, nebo blízko do Mříče, ale jezdíme tam, no a pak je tu teda ještě čtvrtý spolubratr, který kromě zase toho, že kaplan tady na Svaté hoře zpovídá a vodně individuálně se dejmuje lidem, tak má na starosti katechezi dospělí. Zapomněl jsem možná některé věci ještě, ten otec, který je zde kaplanem, ta má taky mládež na starosti, která se tady schází. No a já jsem zapomněl i na jednu svoji důležitou službu, kterou poslední léta vykonávám a to sice, že mívám každý rok dva až tři takové buď duchovní obnovy nebo exercici, je tady v exerciční době mám, je na starosti jako moderátor, respektive prostě vedoucí těch exercicí nebo...
Pro kohokoliv nebo nějakou zemní rozumovku?
Vždycky se na začátku vlastně roku, když se to domlouvá, tak je snaha tady společná, abychom sem pozvali všechny možné různé jako skupiny lidí, pro které ty exercicie mohou být. Já většinou mám na starosti exercicie pro seniory a nejsem sám také, ale ty mám každý rok, ty svoji dobu. Mě samotné obohacují, protože jsme si společně vzali za základ a jim se to líbilo. Recheze v papeže Františka pro seniory a na základě toho pravdu nad tím jako přemýšlíme. Jsou poženané exercicie. No ale pak si vždycky každý rok vybíráme buď duchovní obnovu nebo ještě jedné exercicie a ty jsou na různé, opravdu to vám nemůžu takové říct, různá témata, která tam třeba ten rok chybí. Letos jsem měl zrovna až do dnešního poledne duchovní obnovu o víkendu na téma Panna Maria Matka ustavičné pomoci, což je naše řádová kongregační patronka. A tak jsme prožili spolu s ním celý ten úžas na to byl, celý ten víkend. No a ještě jedna duchovní obnova mě čeká, dáví Bůh, a tím teda nevím ještě, jestli se uskuteční, na tím ještě nemáme dostatečný počet lidí přihlášených, ale tady měl mít pro mládež, má název Hledání božích slov. Měl by to být, měl by to být duchovní obnova zaměřená na volbu povolání, lépe řečeno na hledání prostě svého místa ve světě a církvi. Takže asi tak.
A několikrát už jsme zmínili a kongregaci a dům. Můžete nám přiblížit, jaká je struktura vašeho řádu od nějakého generálního představeného až klidně po vás.
Struktura naší kongregace, já se vždycky sám řeknu, tak vás jsem tím nakazil, omlouvám se. Ale naše kongregace má vlastně ve světě, jak už jsem říkal, 4,5 tisíce členů zhruba. Celkově nás spravuje nebo koordinuje naši kongregaci v celém světě generální vedení, generální konzulta, čele generální představení, kterým je momentálně Monsignor Gomez z Brazílie. A ta konzulta také současná je spíš už jaksi naplněná členy z misijních území dřív, jako takhle nazývaných, nebo spíš bych řekl, jako z takových území, kde jsme dřív nebyli, a teď naopak je nás tam hodně. Jsem říkal, to je Asie, nebo Afrika, nebo Latinská Amerika.
Já se to za chvilku bude opracet a z těchto zemí se bude jezdit k nám do Evropy, do Ameriky.
Právě, je to možné. A že tam to je naše generální konzulta. No a naše vlastně kongregace je tou generální konzultou vlastně a člověk generální představení řízena. A sice řízena územně, my se dělíme na nové provincie. Momentálně probíhá v naší kongregaci proces, kterému se říká restrukturalizace a rekonfigurace. Je to prostě tak, že zvlášť v Evropě a v Americe naše počty klesají a tak se provincie slučují a mění se i počet domů. Většinou teda klesají ty počty, domy se ruší, ale někde také se třeba zase tvoří naopak nové. Naopak teda jinde ve světě spíš ten počty stoupají, takže jak jsem říkal, třeba v té Asii, takže tam zase se ty struktury nějak musí k tomu přizpůsobit. Dochází tady v Evropě, ale to musím jako říct, ke slučování provincií a to postihuje nás, půvozovká postihuje to. Já to vidím opravdu jako boží vedení určité, respektive, že to minimálně dopouští, aby to nakonec proměnilo něco dobrého, ale to dobro třeba zrovna nevidíme. Nicméně věřím tomu, že brány pekelné nepřemohou a že to platí o naší kongregaci, ale že zatím teda za tom procesu slučování provincií, my se původně měli samostatnou českou provincii, v určité době dokonce byla největší na světě a teď je vlastně nás Čechů vlastně pár tady vlastně a vůbec v České republice máme už jen 3 domy momentálně zatím. A českých redemptoristů je i se mnou, kolik to musí počítat. Myslím, že 5. A i tady v České republice v těch domech u bratři se Slovenska a z Polska. Tady jsme 3 z České republiky, Češi. Jeden spolubratr je na Slovensku, Banské Bystrici, který je Čechem, a takže to je 4. A 2 spolubratři, takže na 6. Češi jsou vlastně exklaustrovaní, jak to říct, jsou mimo komunitu. Jeden spolubratr je v Praze a druhý spolubratr se stal biskupem Litoměřicích, takže to vůbec dočasně jako odkládá, že on identitu, aby mohl být pro všecky, když jí žije sám, ale jako aby mohl být pro všecky, tak je naplno diecézní biskupem, takže to je další člověk, který je vlastně redemptoristou, ale stále.
Napadá mě úplně jedna praktická otázka, sám jste mě vlastně v té první opravil, že teda nejste řád, že jste kongregace, mluvíme o domech, nemluvíme o klášterech. A jak vypadá ty vaše domy, ve kterých bydlíte? Jsou to, žijete v klauzuře, nebo máte pokoje?
No, ty domy, které jsem já poznal, tak většinou mají část, která je uzavřená opravdu, kde máme relativní soukromí, ale spíš ani ne tak jako s nějaké jako rigidity, rozhodně ne, ale prostě, že chceme mít také zázemí pro to, abychom mohli potom výjít ven, abychom vlastně opravdu mohli prožít to, co aspoň částečně to, co ty původní řády, že pro které ta cela, víte, z čeho vznikla to slovo cela, že to je z celu nebe, Takže vlastně ta celá je kousek nebe vlastně pro ty starobylé řády i dodnes. Pro nás jsou ty naše pokoje vlastně takovým místem, kde se můžeme opravdu setkat s Bohem a načerpat sílu pro ten společný život jedna, který je centrum naše kaple, ale i pro tu službu jako takovou. A proto mluvíme o kongregaci. Kongregace nemá vlastně takovou stabilitu místa, jako teda ty členové té kongregace nemají takovou stabilitu místa. Je to společenství, ale společenství, které je většinou prostě pro misi, to znamená, nebo pro minimální svědectví. To znamená dokonce i to, že jak si to představoval svatý Alfons v našem případě, tak má mít ten dům otevřený i pro jako různé návštěvy, prost i možnost třeba společného sdílení nějaké části toho řádu aspoň. Ale to u nás úplně není, protože není to jednoduché prostě na poutním místě, aby to nepřerostlo chaos, se jako víc otevřít. Myslím, že je správné, že tady máme větší klauzuru asi než jako jinde. Větší množství těchto uzavřených prostor, ale taky z dovolením přestaveného můžeme sem brát návštěvy normálně, což není tak jednoduché jako v klasických klášterech řádových. A no, ale já vám musím říct, že pro mě s tím specifickou myslí, kterou mám, jsou dny, kdy mám ten klášter opravdu už jenom jako ložící nebo odpočívání, protože jsem celou dobu pryč. I ten náš program, ten není tak jako rigidní, stabilní, jako myslím z hlediska závaznosti, jako třeba v klasických klášterních společenstvích těch starobylých řádů. My můžeme, když je to opravdu moje prospěch misie, tak i vynechat společnou modlitbu. Takže opravdu se někdy stane, když prostě mě opravdu potřebují ti nemocní, nebo prostě i ad hoc, třeba najednou se setkám s člověkem v nějaké krizové situaci a tak, tak řád, neřád, prostě jednu se tomu člověku a tak. No. Takže
myslím, že
je ten rozdíl mezi kongregací a to ještě v těch moderních formách, dnešních těch nových společenství, jako jsou například sekulární instituty, je to ještě jako víc otevřené pro tu službu nebo pro to poslání na úkor často právě společných. Jako.
A popište mi vaši cestu, která vás vlastně dovedla a do kongregace k redemptoristům.
No, děkuji za tu otázku. Jednak musím začít od toho, že vlastně až jako v relativně pozdějším věku, kdy jsem studoval na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích. Pocházím totiž z Písku, takže jsem studoval tam, kde se to mělo blízko. Tam jsem poznal, že mě Pán Bůh volá na kněžské služby. A bylo to v začátku až příliš specifikované, ale potom, když jsem prostě řekl to ano, a v 90. roce jsem začal studovat na teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a bydlet teda partijním způsobem semináři v Praze, tak tam jsem poznal, že opravdu mě Pán volá přímo do diecézní služby. A měl jsem z toho radost, že jsem i jako poznal tu specifikaci té služby. Pravda, během těch let, co jsem sloužil jako diecézní kněz, tak jsem dělal některé věci, které už jako naznačovaly asi, ani bych si to uvědomoval, že Pán o mě pomůže něco víc, ještě nebo nejen víc, on to není nic, něco ještě jiného, jakoby, nebo chce po mně hlubší zasvěcení. Já sám jsem studoval za Českou jihočeskou diecézi, byl jsem vysvěcen na knize v roce 1995 a působil jsem jako pan v táboře nejprve 2 roky a potom 14 let jako farář Kotovina, administrátor, pardon, Kotovina tábora a potom 5 let jako administrátor ve Starém Rožvitále, kdy kousek z Příbramy. A mně se ta služba líbila, hodně jsem ale jí byl schopen zvládat z hlediska duchovního také proto, že jsem byl už od takových, řekněme, pubertálních let minimálně zapojen do rejnštátského hnutí. Jo, jsem a mám dodnes, to se nezměním, zasvěceným paní Marii Šenštatské a žil jsem jim slovy mluvou lásky. s panem Marií a vůbec ty hlavní body té spirituality. A jsem byl napojen na to společenství, takže mi to pomáhalo, kromě teda takové snahy ještě o to společenství i kariátní a diecézní, tak to pomáhalo se držet jakoby v té službě a i hlouběji hledat vlastně, co po mně Bůh chce, jestli po mně nechce třeba i hlubší osobní zasvěcení. A v tomhle tom hledání jsem si pak v roce 2011 musel dát odpověď na jednu důležitou otázku. Já jsem měl vážnou autonehodu v té době, v tom roce. A opravdu musím říct, že to nemůžu nazvat jinak, než že zázračně jsem to autonehodu přežil prakticky bez následků, jenom s takovými kromě drobnými následky. A dal jsem si otázku, proč ten Bůh mě nechal naživu, co po mně vlastně chce, jestli mi nedává náhodou jako pokyn, že chce ještě něco pro mě víc, že mám druhou šanci, mám nějakému hlubšímu zapojení do té služby a i k hlubšímu vztahu k němu. A v ten rok jsem byl hned přeložen jako pověď, myslím také, do Rožmitálu, do starého Rožmitálu, a to je teda součást Rožmitálu v Třemšíně. A to bylo tady 15 km od Svaté hory. Takže jsem takovým božím řízením poznal prostě Svatou horu. Byl jsem tu i ke zpovědi. A začal jsem prostě si dávat otázky, jako jestli ten pán ti něco náhodou nechce říct. A pak jsem měl úplně stejný zážitek s pánem, nebo to nebyl ani zážitek, takový stav setkání s pánem, úplně stejný jako při mém kněžském povolání, myslím jasně, zaslechl jeho hlas, který mě zval do služby, tak jsem vlastně podobný vás zaslechl tady v Bazilice na Svaté hoře pro službu v kongregaci Redemptoristů vystup. Po mně to bylo hrozné překvapení, protože a chvilku to trvalo, než jsem řekl to ano, se přiznám, protože jsem netušil, že mě se opravdu té službě kněžské diecézní líbilo. Já jsem se tam cítil jako ožedán a pro ty lidi měl jsem je rád, opravdu. A mám do dneška na ty farníky opravdu s velkou láskou vzpomínám. A zažil jsem s nimi úžasné věci i s pánem. A tak mi to opravdu překvapilo, že mě pán volá ještě něčemu jiné, dalším. Jsem začal poznávat díky spolubratřím tady na Svaté hoře, především díky tehdejším provinciálovi, byl ještě česká provincie, Očíkovi. To znamená, ty redentoristou a čím dál tím víc se mi to líbilo a najednou jsem si uvědomil, že to úplně jako zacvakává do té mé duše, jako něco, k čemu mě Bůh vlastně předtím jako volá. A to speciálně takovou tu misi mezi těmi nemocnými, těm nemocným a takovou tu misi jako takovou, prostě to je něco, co čemu mě prostě pán opravdu věřím volá přímo mě, té kongregaci redentoristů, a dal mi to jasně najevo. A konec jsem teda Bohu díky řekl to ano. A to byl teprve začátek, ale protože jsem potřeboval, že jo, zaprvé dovolení diecézního biskupa, to je příběh na delší dobu, takže to přeskočím a úplně opravdu božím řízením se stalo, že nakonec teda i ten diecézní biskup, tak kterým jsem přišel jako naposledy otec biskupa s tím jim, mě dovolil, abych teda z dieceze odešel a přijal mě tedy bratři do provincie SKT Děčně. Později mě přijali tedy i do provincie Bratislava Praha. Tady jsem na Svaté hoře měl vlastně od roku 2016 do roku 2018 zvaný prenoviciát, nebo se tomu také říká postula, kde vlastně jsem tady, ale to bylo takové hodně samostudium. No, a já jsem teda se nehlouběji vnořoval do té, především do konstitucí a stanov naší kongregace, ale bylo to jenom takové prvotní setkání. Čím se tady dále, tak jsem měl větší podíl v té službě, už tady jsem sloužil nemocným a v té farní službě také jsem tady byl zapojený samozřejmě, takže byl takový jako začátek. No a pak jsem byl přijat do noviciátu. V roce 2018 jsem odjel na rok do noviciátu v Polsku a to bylo opravdu období krásné z jedné strany, ale z druhé strany velmi těžké pro mě. V 50 letech vlastně odjet bylo jednoduché. Víte?
Ano.
A dodnes z toho mám úžasné vzpomínky, ale taky těžké vzpomínky některé. Ale Bůh zase s božím řízením jsem prostě ten noviciát zvládl, až bylo pro mě definitivní potvrzení toho, že mě Bůh opravdu chce v té kongregaci nastal.
Mm-hmm.
A byť teda jsem ještě měl, jsem skládal teprve dočasné sliby a 3 roky, potom 15.8.2019, ale já už jsem tady věděl, že jestli pan mi jasně neukáže něco jiného, že mě tam opravdu zde v té kongregaci chce mít, téhle té službě, ale přečeno tomhle tom stupni nasvěcím. A to se opravdu, já jsem ty 3 roky byl celé tady, on by to býval, možná tak nebylo, ale přišel toho covid, takže vlastně se to nakonec tak jako stalo. A 15.8.2022 jsem složil věčné sliby v Bratislavě na Kremlado, v našem kostele. A stalo se něco zvláštního, že ještě Bůh prohloubil tam ten dar a zároveň to vědomí ve mně, to jsem zažil něco, co předtím ne. Mě takovou prostě boží, jako boží dotek, ve kterém mě ještě nic jako utvrdil a obdaroval taky pán proto povolání. No a od té doby vlastně se snažím naplno v té misi, kterou jsem vám už popsal, ten bojí by si vlastně o trojí, když k tomu ještě před přidávat i duchovní obnovy a exercicie té trojí misi vlastně pokračovat.
Jste mě sebral vlastně vítr i z plachet na tu poslední otázku. Vy jste krásně popsal, jak probíhá a přijetí mezi redemptoristy. A poslední otázka tedy, co mě napadá, protože čas se chýlí ke konci. A jestli teda můžete ještě jednou popsat, jak bych poznal redemptoristy, kdybych ho potkal na ulici?
Mm-hmm. No, kdybyste nás potkal na ulici, tak většina z nás, aspoň tady v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, s tím jako nechodí v habitech, víte. Aspoň my teda v západní, kdo máme jakoby dospěch římskokatolíci, součástí samozřejmě našeho společenství, naší kongregace, jak i řeckokatolická jako viceprovincie, například tady v Michalovce, nebo prostě řeckokatolická provincie na Ukrajině, ale my jsme tady jako římskokatolíci tady zvyklí chodit bez zábytu mezi lidmi. Ne, že bychom se styděli za svou míru v žádném případě, ale máme tu zkušenost, zvlášť tady v Čechách, že prostě je lepší tu misi žít opravdu životem a spíš tak, aby se nás lidé ptali, než se vymezovat jako tím hábitem. Nicméně jsou takové chvíle, kdy si přímo ten hábit žádají a tam, kde poslouží ten hábit tomu svědectví pozitivnímu, tak tam ho vždycky nosíme. Takže na misie, na bohoslužby třeba, právě na duchovní obnově, exercicie, ale i na různých, jako to říct, všechny příležitosti, kde prostě svědčíme nějak, tak jako přímo přes nějakou akcí, třeba něco tak společnou, tak ty hábity nosíme. Pro mě osobně by nebyl problém, to můžu opravdu s čistým svědomím říct, chodí jim stále, ale spíš prostě ta misie, zvlášť na tom paliativním oddělení, je takový, že bych je tím děsil spíš, který tam. A asi by se uzavřeli spíš, než by viděli, jako tady to je bohužel tak, že kněz a smrt jsou nějak tak až nebezpečně spojení a oni by to brali jako to, že tím už ta smrt přichází a měl vystrak a zavřeli se.
A jdete aspoň v kulárku, nebo jdete úplně jako civilně?
Úplně civilně chodí, no. Cítím, víte, říct, že ten hábit je pro mě takový symbol prostě mé služby, ale i mého společenství, ve kterém jsem. A jako symbol je jako přičlením ke Kristu a tam, kde by to bylo pozitivní svědectví podle mého svědomí, tak jak jsem to za ta léta kněžství poznal. Přeci jen musím toho pán tvrdit, že určitou tu míru jako přijetí a nepřijetí a prospěšnosti a neprospěšnosti dokážu odhadnout, tak podle toho se hlíjí. Ten hábit je úžasný dar. My máme černý hábit s kolárkem kolem celého krku. a s růžencem a velkým a s medailkami Ježíše Krista Vykupitele a Panny Marie Matky Ustavečné pomoci většinou. A pro mě je to i symbol toho, že ke komu patřím. Takže to je velký dar hábit. Ale jak říkám, věřím, že mi pán ukazuje, když to dokonce si to bylo tvrdit, kdy ho mám nosit ten byt.
Sedíme tady v květnu roku 2025. Myslím si, že čeští věřící nejsou v tak hojném počtu, aby nepostřehli tu informaci, která se šíří, že budete opouštět Svatou horu. Je to úplně definitivní, nebo jak to vidíte vy tady přímo od Svaté hory?
Na konci března náš generální představený opravdu rozhodl o zavření domu na Svaté hoře. To je pravda. Náš provinciální představený, náš provinciál v společenství s provinciální radou, konzultou, rozhodli, že by to mělo být k 31.8. Je to tak, má to víc důvodů, o to se o nich psalo, takže nevím, jestli se o nich mám šířit. Souvisí jednak s právě nedostatkem nás, řeholníků v provincii a vůbec jako s nedostatkem možnosti víc se věnovat misijní službě, ale o některých těch důvodech dalších bych si dovolil pomlčet, prostě jsou v tom i lidské důvody určitě, na které úplně nesouvisí jenom s možností většího naplnění našeho poslání teda jinde. Já jsem přesvědčen o tom, že to je třeba ale vidět také z duchovního hlediska, nebo dokonce na první místě. Zkusit se zeptat Boha, proč to Bůh působí takovouto věc, či aspoň proč ji dokustil. Nedokážu to říct tím prvním způsobem. A já jsem přesvědčen, že tady platí to, že pán Bůh, jak říkají babičky, dopustí a neokustí. Že pán Bůh to dopustil ne proto, aby nás pustil, a aby to proměnil nakonec něco dobrého. My to dobré zatím nevidíme, ale já věřím, že to neznamená určitě to, když třeba to opravdu takhle nakonec dopadne, protože i tady, jako musíme říct, dáví Bůh, nevíme, jak co Bůh má ještě pro nás přichystán. Ale pak, když to tak opravdu dopadne a my odejdeme, tak to nebude znamenat jistě, toho jsem přesvědčen, že by to poutní místo tady osiřel. Věřím, že pán Bůh si najde, ať přes diecézi nebo přes někoho dalšího, prostě dostatek služebníků, kteří tady budou sloužit dál a budou poskytovat věřící možnost se tady setkávat s panou Marií Svatohorskou a i mezi sebou a mít tady stále jako doma na koupní místě svatá.
Děkuji.
Prosím.
Nyní jsme na konci. Od mikrofonu z brněnského studia se loučí a za měsíc se těší u dalších klášterních dveří Ladislav Pohl a Jiří Holeček.